Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Новий президент України, нова політика ЄС. Можемо поставити знак запитання, після цього можемо не поставити, але, власне, щоб зрозуміти, що відбувається, ми запросили сьогодні до студії Бориса Тарасюка, голову Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, екс-міністра закордонних справ України і голову Народного руху України. Запитання свої, шановні, ви можете ставити за номером телефону, як завжди, 490-2905, код Києва 044 490-2905. Вітаємо вас!
Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
Пане Тарасюк, от так склалося вже в нашій історії, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, і про це ми дізналися щойно. Віктор Янукович склав присягу на вірність народу України, отримав усю визначену Конституцією повноту президентської влади. Європейський парламент, зокрема, назвав Україну європейською країною, стратегічним сусідом ЄС, чиє, цитую, географічне розташування, населення, розмір території роблять її ключовим гравцем, ключовим регіональним гравцем. Європарламент визнає за Україною право на заявку на членство в Євросоюз. Складається таке враження, що ця резолюція була заготовлена і лише чекали моменту інавгурації, так чи ні?
Я не думаю, що це пов'язано, прийняття резолюції Європарламентом і інавгурація. Однозначно, що Європейський Союз збирався дати оцінку виборам в Україні. А оскільки це, так би мовити, в часі співпадало з проведенням інаугурації, тому, можливо, комусь і спало на думку прийняти резолюцію саме в день інаугурації. Не це головне. Головне, що Європейський Союз, як на мою думку, зробив меседж або пропозицію новообраному президенту України. Досить позитивний меседж, в ньому міститься чимало конкретних пропозицій щодо розвитку в цілому взаємин між Україною і Європейським Союзом, тому я позитивно оцінюю саму резолюцію. Я не можу погодитися з оцінкою виборів, які у нас відбулися, але то вже інша історія.
Ну, вибори названі демократичними, прозорішими, ніж 5 років тому. Ось, власне, така характеристика, що Україна довела, що вона може проводити демократичні вибори. Але ми будемо зосереджуватися сьогодні на міжнародній політиці.
Так, але в той же час, в цій же самій резолюції Європарламенту, заклик міститься до України привести своє законодавство до міжнародних стандартів. Отже, тут два суперечливих твердження. Одне, вибори були вільними і демократичними, а інше, що треба законодавство удосконалити і сам виборчий процес.
Дуже багато там усіляких написано зауважень перед тим, як вже викладені положення резолюції. Наприклад, таке, зокрема, що Україна міняла законодавство між турами виборів. Ми маємо слухача, з вашого дозволу. Алло?
Здравствуйте, вас вітає Олександр.
Слухаю, поставте своє запитання, будь ласка.
Доброго дня, Борисе.
Yeah.
Якщо буде, чи буде у Януковича уряд професіоналів, і чи буде він люстрацію робити, показати, чи залишиться фахівець Олександр Кужель. Спасіба.
Дякую. Це трошки тема іншої розмови, але тим не менше, можемо сюди прив'язати, відійшовши від початку нашої розмови, те запитання, яке так чи інакше я вам поставила. Уряд буде у Януковича професійний чи непрофесійний, але він буде, якщо буде коаліція. Ваша думка щодо створення нової парламентської коаліції, пане Тарасюк?
Наразі я не бачу можливості створення нової коаліції в Верховній Раді. Я поясню чому. Тому що золоту акцію має наша фракція, фракція «Наша Україна, Народна самооборона». Лише в разі прийняття рішення більшістю фракції про вихід з існуючої коаліції, про входження в іншу коаліцію з партією регіонів, наразі такої більшості 37 голосів немає. Отже, я не бачу можливості зараз говорити про уряд Януковича. Існуючий уряд спирається на більшість в Верховній Раді і на існуючу коаліцію. Отже, наразі ситуація така, що ми не маємо підстав говорити про новий уряд. А відтак, я думаю, що треба почекати певного часу. Все буде залежати від того, наскільки цинічно будуть діяти одні, частина з нашої фракції, ідучи на пропозиції політичної корупції.
І як на ці пропозиції реагуватимуть, власне, народні депутати? Ви впевнені у своїх колегах? Я маю на увазі представниках Народного руху України.
Представниках Народного руху України я впевнений.
Тобто це можна сприйняти як заяву те, що члени Народного руху України в нову коаліцію не підуть?
Відразу після другого туру виборів на засіданні політради Народний рух України прийняв чітку позицію, що ми будемо все робити, аби не допустити розвалу нині діючої коаліції, і в жодному разі не підемо на коаліцію з Партією регіонів.
Що ж, тоді повертаємося до міжнародної політики. Пане Тарасюк, чи вже такою новою є оце визнання за Україною права, як за європейською державою, подавати заявку на членство до Європейського Союзу, що прозвучало і, власне, опубліковано в резолюції Європарламенту?
В принципі, раніше Європейський Союз був аж занадто обережним і ніколи не говорив про можливу заявку. Я пригадую, коли мав розмови з високопосадовцями Європейської комісії в якості міністра закордонних справ, то я говорив про можливу подачу заявки. Це було в 2005 році.
Формально це право у нас як європейської держави
абсолютно.
Є?
Абсолютно. Воно існує, ніхто не може заборонити. Інша справа, якою може бути відповідь. Так от тоді, в 2005 році, значить, вони жахалися самого слова «заявка». І вони просили не робити цього. І вони попереджали, що ми можемо наразитися на негативну відповідь. Очевидно, що час міняється, міняються і позиції країн Європейського Союзу, і вони вже сьогодні готові розглядати заявку України. І я думаю, що це логічний крок, поживемо, побачимо, але Європейський парламент вже чітко заявив в минулому році, що Україна заслуговує на право скористатися статтею 49 договору про Європейський Союз Амстердамського, і відтак ніхто від нас цього права не забирав. Інша справа, що самі ж високопосадовці Європейського Союзу лякали нас тим, що в разі, якщо ми внесемо заявку, то тоді буде негативна відповідь. А з іншого боку, вони критикували, а чого ж ви заявку не подаєте? От така, знаєте, гра. Очевидно, що Україна сьогодні не готова ще до членства в Європейському Союзі, то треба бути самокритичним і реалістичним.
І в резолюції йдеться про те, що ми маємо зробити величезний перелік реформ?
Так, безумовно. І ці реформи, вони відомі, ті, які роками не робить Україна. Наприклад, реформа енергетичного сектору, електроенергетичного ринку, газового ринку. Всі ці реформи потрібно робити, так само, як і забезпечити судову систему, неупередженість судової, боротьба з корупцією. Все це на порядку денному вже багато років.
Мова йде в резолюції навіть про новий закон про газ. В резолюції Європарламенту виписана ця норма. Хоч це тема, звісно, окремої розмови, але це те, що абсолютно...
Ну, це мова йде про новий закон про газовий ринок газу в Україні. Це не нова тема, вона міститься ще в меморандумі 23 березня минулого року, який було підписано в Брюсселі між Україною і Європейським Союзом, щодо модернізації української газотранспортної системи. Європейський Союз, зокрема Європейський інвестиційний банк, готовий виділяти кошти Україні на модернізацію в обмін на упорядкування нашого ринку газу.
Ми зараз послухаємо ще одного нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Будь ласка, запитання. Дякую вам.
Для Київ. Запитання до пана Тарасюка в мене наступне. Чи не вважаєте ви, що Європа трошки злякалась, що в нас президент Янукович, і почалася боротьба за Україну з Росією?
Дякую вам за це запитання.
Ну, знаєте, я боюсь говорити за Європейський Союз, але такою є також думка багатьох аналітиків, які вважають, що Європейський Союз вирішив зробити пропозицію Україні, від якої їй важко відмовитися, і саме зроблено це під час інаугурації нового президента України. Багато чого треба зробити Україні, і це, звичайно, не є компетенцією президента. Але сам факт прийняття такої резолюції і пропозиції, він є досить обнадійливим для України як держави, а не для президента або уряду, тому що тут робота уряду.
Тим не менше, маємо таку ситуацію, що протягом багатьох років ми говорили про те, що ми хочемо, що ми намагаємося, велись якісь перемовини, хоча не здійснювалися реформи. Євросоюз мав усі підстави сказати, ні, ми зараз не можемо. І от тільки, умовно кажучи, президент України став Віктор Янукович, якого вважають лояльним до Росії, ми отримали ось таку реакцію Євросоюзу. До речі, що ми ще от вже сьогодні бачимо, що оскільки Віктор Янукович 1 березня свій перший візит здійснює саме до Брюсселя, до Євросоюзу, то ось уже в Москві обговорюють цей момент, і навіть є заява постійного представника Росії при ЄС Володимира Чижова, який сказав, що в найближчій перспективі, чи поїде Віктор Янукович спочатку до Брюсселя чи до Москви, але в найближчій перспективі Україна не вступить до Євросоюзу. От. Але, каже, ми зовсім не ображаємося, що він поїхав до Брюсселя. Ось навіть оця фраза, що ми не ображаємося, вона, мені здається, вже про щось говорить. Чи ні?
Так, я згоден з вами, тим більше, якщо врахувати деякі застереження, які лунали з боку російського керівництва відносно можливості вступу України до Європейського Союзу. Вони нас попереджали, що це не має позначитися на наших взаєминах, на інтересах Росії і таке інше. Дивні заяви, але ну, що стосується заяви постійного представника Росії, то, на мій погляд, його заява не є визначальною в наших взаєминах, навіть із Європейським Союзом. Але я хотів би сказати от що, що рішення про перший візит до Брюсселя абсолютно вірне. Принаймні, під час опитування експертів з міжнародних питань на запитання, які я би порадив, я назвав на першому місці Брюссель. І я поясню, чому. Тут є елемент несподіванки, бо очікували від проросійського президента Януковича перший візит до Москви. Він же чинив навпаки. Отже, це елемент несподіванки, до якого, до речі, вдавався і Віктор Ющенко, коли в 2005 році
спочатку перший поїхав
візит
до Москви.
Да. Чим здивував всіх?
Чим усіх здивував? Резолюція містить ще кілька таких положень, в яких, наприклад, йдеться про те, що Україна втратила 5 років на шляху проведення економічних реформ через конфлікт між президентом та прем'єр-міністром. І тому Україну Європарламент закликає дуже швидко закінчити конституційну реформу. Чи не є це, чи не розцінюється це як втручання певною мірою в наші внутрішні справи, пане Тарасюку?
Не вперше Європейський Союз звертає увагу на розбалансованість української конституції внаслідок змін 2004 року. І, власне, ця розбалансованість інститутів влади в Україні і привела до постійної сварки між гілками однієї гілки влади, інститутами однієї гілки влади, між президентом, який відноситься до виконавчої влади, і урядом. Звичайно, що Конституція має бути так складена, щоб вона не закладала положень, які будуть залежати від особистих якостей тієї чи іншої посадової особи. Тобто мають бути системні положення, які унеможливлюють такі ситуації. Що для цього потрібно зробити? На мій погляд, необхідно винести на референдум, на всенародний референдум питання про те, якою має бути форма правління в Україні,
політична
система.
У нас немає закону ще про референдум.
Ну, я кажу про те, що політики повинні знати, яку перевагу якій політичній системі віддає суспільство. І лише після цього будувати зміни до Конституції, змінювати відповідним чином Конституцію.
Тобто ваша, ваша позиція як політика означає, що ще не пізно. Хоч ми вже почали рухатися у напрямку до парламентської республіки, парламентсько-президентської республіки, але найперше засади мав закласти референдум.
Ще не пізно, і я вважаю, що найкращою і перспективнішою формою управління має бути парламентсько-президентська республіка. До речі, Народний рух України ще в 93-му році заявляв про те, що це має бути майбутньою політичною системою в Україні – парламентсько-президентська республіка. Але на час становлення України як держави має бути президентсько-парламентська. Тобто, на мій погляд, от якраз вже надійшов час для того, щоб переходити до парламентсько-президентської республіки, де народ висловлює довіру політичній силі або політичним силам, вони утворюють більшість. Ця більшість відповідає за формування уряду і несе відповідальність перед народом. Не може бути двовладдя.
Пане Тарасюк, щодо візового режиму, Європейський парламент звернувся до Ради Європи, Європейського Союзу з проханням надати Єврокомісії мандат для розробки дорожньої карти безвізового режиму. Це те, що українці, громадяни України з нетерпінням очікують. Але ми маємо таку ситуацію, коли в нас є новий президент, старий уряд, розбалансований парламент і величезні економічні проблеми всередині країни. Що, які тут, насправді, ви вважаєте, треба було, або можна було би зробити кроки, щоб можна було в короткий час реалізувати те, про що йдеться, власне, безвізовий режим?
Це надзвичайно складне питання і болюче, оскільки воно заторкує, ну, власне, долі багатьох сотень тисяч українців. На сьогодні діє угода про спрощення оформлення віз для українських громадян, і цим спрощенням користуються сотні тисяч українських громадян, які відвідують країни Європейського Союзу. Достатньо сказати, що минулого року десь близько 40% віз видані безкоштовних для українських громадян. А для тих, хто за оплату отримує візи, вони отримують вдвічі менше від тарифу, який встановлений для інших країн. Тобто українські громадяни мають і користуються перевагами існування цієї угоди. Що стосується майбутнього безвізового режиму, то я вважаю, що новацією цієї резолюції Європарламенту є те, що вперше Європейський Союз чітко заявив, ну, треба віддати належне Європарламенту, який завжди йде попереду інших інституцій Європейського Союзу. Вперше було заявлено в цій резолюції про необхідність вироблення так званої дорожньої карти або механізму і часового графіку досягнення Україною критеріїв, після яких Україна набуде можливість отримати безвізовий режим.
Тобто терміни конкретні, конкретні пункти, так, що треба зробити.
Так, і це буде залежати від того, наскільки швидко Україна буде виконувати ці пункти. Без виконання цих пунктів не буде безвізового режиму. Наприклад, у нас досі немає єдиного реєстру видачі закордонних паспортів. Немає його просто. Коли, тобто, виникає ситуація, коли людина може отримувати декілька закордонних паспортів. А це вносить недовір'я з боку Європейського Союзу. У нас паспорти без даних біометричних. Вже в Росії є такі паспорти з біометричними даними закордонні. А у нас немає все ще. А це є обов'язкова вимога Європейського Союзу. У нас має бути прийнята законодавча база для запровадження безвізового режиму. Наприклад, про захист персональних даних. Такий закон і відповідна конвенція Ради Європи досі не ратифіковані, і закон не прийнятий. У нас немає досі єдиної міграційної служби, без якої неможливе існування і запровадження безвізового режиму. Тобто Україна має виконати багато умов для того, щоб отримати безвізовий режим.
Якщо можливий такий в Україні варіант розвитку подій, коли протягом найближчих місяців складеться стабільна більш-менш ситуація, ваші прогнози, скільки на це все треба? Рік? Два?
Якщо є хвилинка, я хотів би повернутися до питання віз. Мене турбує те, що люди з команди президента Януковича після першого туру внесли до Верховної Ради законопроекти, які передбачають скасування або денонсацію угоди з Європейським Союзом щодо реадмісії, яка напряму пов'язана з угодою про спрощений порядок видачі віз українським громадянам. Отже, якщо вірити цим законопроектом, то фактично партія регіонів веде подвійну гру, оскільки з одного боку говорить про розвиток взаємин з Європейським Союзом, а з іншого боку підриває ті підвалини, які, на яких базуються взаємини між Україною і Європейським Союзом. Ми ж можемо таким чином наразитися на скасування з боку Європейського Союзу угоди про спрощений порядок видачі віз і про скасування взагалі, про припинення взагалі переговорів щодо безвізового режиму. А, до речі, в цій резолюції звертається увага на те, що безвізовий режим має бути перспективою, і головне, що до Євро-2012 має бути спрощений порядок видачі віз для болівальників.
І я вибачаюся на... Так. Ні, я, власне, хотіла лише нагадати нашим слухачам 490-2905, це студійний телефон вашої свободи, і Борис Тарасюк, голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, екс-міністр закордонних справ, голова Народного руху України, у нас в студії. Пане Тарасюк, мені здається, що трапилась ще якась подія такого рівня, якого ще не було, або, можливо, я помиляюсь, ви мене виправите. Йдеться конкретно про те, що Європарламент у своїй резолюції звернувся до нового президента і до України з тим, що був скасований указ про надання звання Героя України посмертно Степанові Бандері. Як ви оцінюєте цей пункт резолюції?
Я вважаю, що це є прикрий елемент в цій резолюції, в цілому позитивній резолюції. Не справа Європарламенту визначати, кого має нагороджувати президент України.
Це прецедент чи не прецедент?
Ну, я не берусь, для цього треба перекопати всі рішення в усіх країнах Європейського парламенту в тому числі. Я вважаю, що це неадекватна позиція Європейського парламенту, яка мотивована позицією однієї, хоч і дружньої нам країни, з огляду на нашу спільну минулу історію. Не справа Європарламенту визначати, кому нагороджувати, кого не нагороджувати.
Ви буквально це зараз повернулися із Будапешту, де брали участь чи були запрошені на засідання Вишеградської групи. Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина, нагадаю, для наших слухачів, складають цю Вишеградську четвірку. Які питання, що стосувалися України чи взагалі майбутнього Європи, там обговорювалися?
Це цікавий новий формат, який запропонувало угорське головування в Вишеградській групі чотирьох країн. Вони запросили голів комітетів і представників комітетів відповідних країн, що складають партнерів програми Східного партнерства. А це шість країн – Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія і Білорусь. Оці шість країн, представники парламентів цих шести країн, зібралися на запрошення угорських колег в Будапешті, і там ми обговорювали питання, пов'язане з реалізацією програми Східного партнерства. У який спосіб парламентарі десяти країн можуть сприяти цьому процесу? Наші колеги з Вишеградської групи хотіли почути наші побажання, чого ми очікуємо від програми Східного партнерства. Звичайно, що для них було корисно почути наші побажання, а ми висловили свого боку їм те, яку допомогу ми очікуємо з боку парламентів цих чотирьох країн Вишеградської групи. Звичайно, що ми обговорювали питання досить глибоко, питання енергетичної безпеки, оскільки ці питання є дуже актуальними і для нас, і для країн Вишеградської групи.
Європа хоче стабільного транзиту, стабільного постачання газу і єдину схему реакції на якісь кризові моменти.
Абсолютно вірно. Вони хочуть стабільності, ми так само хочемо стабільності. Єдиний елемент нестабільності і джерело нестабільності – це Росія, яка фактично спричинила дві газових війни.
Чи ви чули ви розуміння ось саме в такому плані цієї ситуації із енергетичними кризами?
Знаєте, коли я почув від наших партнерів висловлювання типу газовий конфлікт або газові війни між Україною і Росією, то я звернув увагу, що не Україна вела ці війни, а війни ці вела Росія і проти України, і проти всього Європейського Союзу. Тому тут, я думаю, це була корисна дискусія.
Просимо вибачення у всіх наших слухачів, які не змогли включитися до нас в ефір, тому що дуже важливі питання ми розглядали сьогодні із Борисом Тарасюком, головою Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, екс-міністром закордонних справ і головою Народного руху України. Це була ваша свобода. Почуємось у понеділок.